Agora que xa falastes cos vosos compañeiros e compañeiras sobre o voso recreo, é o momento de analizar a información sobre os xogos que practican, as problemáticas e as suxestións. Debated en relación a isto. Coñeciade os xogos que practican. Son doados de practicar no patio. Opinade cales vos gustan máis e por qué, cales vos gustan menos e por qué. Os xogos propostos serían doados de levar aos espazos que hai no voso patio. Cales serían máis fáciles de organizar e por qué?